halkani waa Washington Atlanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah nooga dhageysanaysan muujadaha gaab-gaaban hirarka FM-ada geeska Afrika iyo barta internetka ciwaankeedu yahay voasomali.com
subax wanaagsan dhegeystayaal waa isniin 8 bisha February sanadka 2016 idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa soo jeedinaya Cumar Xasan Axmed iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan
waa waxa jooga maxay ahayd shacabki deegaanka oo meesha maartay ku dhibaataysan oo horay maartay dhowr sano ka hor heeriyadii shabaab iyo dhibaatadoodii maartay looga duufaaday iyo niman dhowr ah oo wejiga duubanayo oo iskarinayo oo xaalada dhameystiray shabaab
kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed Cabdi Fattaax Maxamed Ibraahin oo sheegay in weli ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ku sugan yihiin magaalada Marka inkastoo oo ay kaabiga ku hayaan ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM wareysi ayaanu idinka hayna
qodobada kale aanu idin haynana waxaa ka mid ah
bogga xiriirka bulshada oo ay adeegsadaan dadka aragala ee aan wax arkin oo la sameeyay
arwo bandhiga buugaagta oo Soomaalida ay weliba kuwa ay qorto ah oo lagu qabta dalka Masar tartankii musharaxiinta madaxtinimada Mareykanka iyo weliba ciyaarihii ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka
mas'uuliyiinta arrimaha amniga ee Soomaaliya ayaa sheegay in ay ogaadeen qofka ay aaminsan yihiin in uu yahay qofkii qorsheeyay qaraxii la doonayay in lagu burburiyo diyaaradda Dalo Airlines toddobaadkii la soo dhaafay. Sarkaal sare oo ka tirsan hay'adda sirdoonka ee Soomaaliya ayaa u sheegay Atlanta af Soomaaliga idaacadda VOA in uu qofka laga shakisan yahay ahaa qof ay ogaayeen hay'adaha sirdoonka ee Soomaaliya oo ku lug lahaa weerar kale oo ay geysteen maleeshiyaadka Al-Shabaab. Mas'uulka ayaa sheegay qofkaas oo 40 jir ah in uu ahaa nin ka shaqeeysta ama ka ganacsada dhinaca iibinta telefoonada gacanta lagu qaatay loo yaqaan mobaylada muraayadaha indhaha iyo dharka waxaana lagu tilmaamay inuu ganacsigaasi ahaa mid uu ku marin habaabinayay dadka si uu u fuliyo hawlaha Al-Shabaab mas'uulku waxa uu intaas raaciyay in uu ninkaasi la xidhin oo uu jeel ku jirin isla markaana uu baxsaday kadibna markii ugu dambeysay lagu arkay isaga oo jooga afgooye toddobaadkii la soo dhaafay
kumanaan shaqaalaha samata bixinta dalka Taiwan ayaa ku howlan sidii ay u badbaadin lahaayeen 120 qof oo ku hoos jira burburka dhismayaasha oo dhulka la simay dhulgariirkii ku dhuftay dalkaasi sabtidii daraad mas'uuliyiinta magaalada Tainan ee uu dhulgariirku ku dhuftay ayaa sheegay inay aaminsan yihiin ugu yaraan in 250 qof ay ku xaniban yihiin dhismahaasi waxaana goobtaasi ku sugan samata bixiyaasha dabdamiska dhaqaatiirta caafimaadka gawaarida gurmadka degdega ah iyo waliba dadka markaasi iyagu mutadawiciinta ah ee iskood u howlgalaya si ay gacan uga geystaan hawlaha samata bixinta warku wuxuu intaasi raacinayaa in ugu yaraan 620 qof ay ku dhimatay dhulgariirkii sabtidii ku dhuftay magaalada Tainan waxaana lagu qiyaasay 6.4 magnitude heerka halbeega lagu cabiro dhulgariirka
dawladda Algeria ayaa aqbashay in dib u habeyn lagu sameeyo dastuurka dalkaasi si loo xoojiyo hanaanka dimuqraadiyadeed oo loo xadido xilliga lahaynaayo jagada madaxtinimada ee wadankaasi Algeria isla markaana loo kordhiyo awoodda xubnaha baarlamaanka ee wadankaasi ay lahaanayaan arintaas ayaa waxa ka shaki qaba kooxaha mucaaradka ah waxaanay sheegeen in ay u muuqanin isbeddel macna leh in ay dawladdu keeni doonto dib u habeynta dastuurka ayaa waxa taageeray 499 xubnood oo sharci dejiyeyaal ah halka ay 16 ka aamuseen balse waxa qaadacay qaar badan oo ka mid ah xubnaha mucaaradka subax wanaagsan dhageystayaal halkaad naga socotaana waa VOA maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa ku eedeeyay dawladda federaalka in ay iyadu dayacday magaalada Marka oo dhawaan gacanta u gashay maleeshiyaadka Al-Shabaab wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed Cabdi Fattaax Maxamed Ibraahin Geesood ayaa wariyaheena Falastiin Axmed Iman oo wareysatay waxa ay weydiisay xaaladda magaalada Marka iyo cidda hadda gacanta ku haysa
Falastiin ay horta magaalada Marko xaaladeedu way iska akiran tahay maxay ahayd nimankii nabadiidka ahaa oo muddo dhowr sano ah oo halkaas maartay koor laga xoreeyay ayaa maaragtay dib ugu soo noqday taasna kulli hadda anagu waa ognahay sababteedu waxay tahay dayacaad dhanka maxay ahayd siyaasadda dowladda dhexe ee soomaaliya ayaa maaragtay mas-uuliyaddaas aa mar walba qaadanayso guud ahaana dee shabeellada hoos oo dhan laheedii dambe maaragtay sidii loo dhisay maamulka koonfur galbeed ee dowladda dhexe inay siyaasad cad oo nabadgelyada maxay ahayd ciidamo oo gaaraho dowladda koonfur galbeed weli ay halkaas ka samaysatay ma ay jirin.
intaana usoo laabantaas hadda magaaladii yaa jooga oo gacanta ku haya waase sidee xaaladda dadka deegaanka ku nool?
walaahi waa ka warqabtaa maxay ahayd falastiin ay nimankan maaragtay nabadgiidka oo al-shabaab al-qaacida ah mar walba awood badan oo ay meel ku qabsadaan ama ay meel kusii joogaan ma ay qabaan. waa niman maxay ahayd iska rabsho wadayaal ah meelahay maaragtay ay ku dhuumaalaysanayaan. hadda ciidanka maaragtay ee amisomna hadda magaalada kama fogo iyo ciidanka dowladdaba isku dayo oo dib maxay ahayd nabadgelyada loogu xasilinayo oo gacanta loogu soo celinayo magaaladana waa ay socdaan.
marka magaalada hadda weli waxaa gacanta ku haya maleeshiyada al-shabaab?
maleeshiyada al-shabaab wax gacan ku hayn oo xoog badan ama maxay ahayd meesha ay ku hayaan ama awood ay ku joogaan ma jirto.
marka magaalada hadda laakiin waxaa jooga maleeshiyada al-shabaab ku sugan gudaha magaalada?
anagu maxay ahayd maleeshiyada al-shabaab maaragtay ku sugan ma dhihi karno, waayo dadkaas maaragtay awood oydan oo maxay ahayd ilaa iyo heerkaas oo ay maaragtay meesha ku adkaystaan ma jirto, ay ku joogaan ayay leeyihiin
wasiir. laakiin ama awoodha ku joogaan ama yaanay ku joogin ciidamada dowladda magaalada marka waa ay kasoo baxeen sida aan wararka ku helayno, ciidamada shabaabaana gudaha magaalada usoo galay ama ha iska soo galaan ama ha soo galaan, marka wax isbedela magaalada ma ku dhaceen mise weli maleeshiyada al-shabaab dhex joogta magaalada? su-aasha haddaan kugu soo celiyo.
gudaha waxaa jooga maxay ahayd shacabkii deegaanka oo meesha maaragtay ku dhibaataysan oo horay maaragtay dhowr sano kahor heeryadii shabaab iyo dhibaatadoodii maaragtay looga dulqaaday iyo niman dhowraho oo wejiga duuduubanayo oo isqarinayo oo maxaa maleeshiyada shabaaba.
wasiir, waxaa jirta in muddaba gobolka dhibaata ay ka taagnayd ay ahayd arrimaha khilaafka beelaha deegaanka wada degan mudday soo socotay, adinku maamul ahaan muddaa jirtaan laftirkiina, maadaama aad caqabadahaas ogeydeen, maamulkii dadka gobolka ay soo doorteen oo odayaashoodii ay xildhibaanada ay soo xusheen maamulka ay soo dhisteen adinka aad tihiin, arrintaasi maxaa uga howlgeli weyseen waqti hadda ka hor ah intaanay dhibaatadan soo bixin maadaama dhibaato sanada soo jirta ay ahayd?
waa run middaas falastiinay maamulka maaragtay mudduu jiraa sanad ah, laakiin waxaa hor yaallay caqabado badan oo maaragtay siyaasadeed dhisma ciidan oo maxay ahayd markii durbaba hore looga bilaabay oo hadda howlgalay gobollada bay iyo bakool shabeellada hoose khilaafka beeraha iyo maxay ahayd dhibaatooyinkaasi waa arrin aad maaragtay u yar. madaxweynaha ayaa hadda ka hor odayaasha dhaqanka iyo dadka deegaanka wuxuu dhex dhigay heshiis nabadeed heshiiskaasi dadka maaragtay mar walba burinayo oo beelaha walaalaha isu keenayo waa siyaasad xumo oo maxay ahayd dhinaca maaragtay dowladda dhexe mar walba ka imaanayso.
adiga ka maamul ahaan soo ma ahayn mas-uuliyadda amniga iyo maamulka gobollada maamulkiinu uu ka jiro ee ah bay, bakool iyo shabeellaha hoose inaad adinku qaadataan oo dhibaatooyinka jira xalkeedana adinka ka maamul ahaan aad la timaadeen, maxay ahayd doorka federaalku ay ku yeelan lahaayeen inay xaliyaan dhibaatooyinka ka taagan gobolka shabeellaha hoose?
doorka federaalka mar walba waa uu taagan yahay horeyba kugu sheegay maamul cusub oo urdun ah oo dhibaatooyin siyaasadeed jiidjiid maaragtay sanadihii ka horreeyey soo maray, kadibna marka la dhisay dhismihii maamulkii dhammaystirkii xildhibaanadii dejintii siyaasadiisii qorsheyntii ciidamada maaragtay lagu mashquulsanaa dowrka siyaasadeed ama maaragtay kan ciidan oo nabadgelyo dowladda dhexe federaalka ama dowladda dhexe soomaaliya ay dayacday maamul goboleed walba ordua in ay gacan siiso ama dhaqaale ahaan ama maxay ahayd siyaasad ahaan ama maxay ahayd ciidan ahaan ayaday ahayd.
marka maxaa hadda idin qorshaysan ka maamul ahaan dowladda federaalka? ma kala hadasheen dhibaatooyinkii caqabadaha taagan marka laga soo tago inaad eeda isku jeedisaan?
aad ayaan wala hadalnay arrintaas maxay ahayd dowladda dhexe, annagana shir degdega oo amniga ayaa maaragtay golaha wasiirada koonfur galbeed ay isaga yimaadeen markay arrintaas dhacday. haddaba dadaalada maaragtay dib loogu maaragtay loogu soo celinayo nabadgelyada waa dadaal ay dowladda koonfur galbeed samaysay ciidamada أمس فهم سكتر ون إما لحظة ذا نأخذ تاس معركتي ون كلا هذا اللي إن شاء الله تعالى وحان رجينينا إني سعودها سوى سعودة إسوق قبل قبوضو نبتقلينا الدبلو حسيو
dhageystayaalkaasi wuxuu ahaa wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed Cabdi Fattaah Maxamed Ibrahim Geesood oo u warramayay wariyahaaga Falastiin Ahmed Iman oo haatan istuudiyaha ay ula sugan.
Dhawaan Umro waxa soo gabagabowbay oo wali damaashaadkiisa u socda oo TV gaba aad ka daawanaysa. Koob ka loo yaqaano Super Bowl ka waxa ku guuleysatay kooxdii ka socotay Denver oo markaas iyadu ka adkaatay Carolina gobolada ee kooxdii halkaas ka socotay goor dhow ayaan idin haynaa warbixin kala duwan oo ku saabsan ciyaartaasi iyo guusha kooxda Denver ay gaartay balse aan markana eegno warbixintan Daaq Cabdi Axmed waxa uu gudoomiye u yahay urur ay xubno ka yihiin dadka aragala waxa uu ku nool yahay magaalada Denver ee gobolka Colorado ee dalka Mareykanka waxana ay dadka markaas uu isagu ka mid yahay u soo gashay in ay adeegsadaan bogagga adeega bulshada oo Facebook ka mid yahay wariyaha Yasiin Ciise Wardheera ayaa isagoo magaalada Nairobi dhawaan booqday halkaas uu kula kulmay ugu horeyna bal waxa uu weydiiyay inuu ka waramo goortii isagu uu inda beelay
walaal aanay markii horeysay aniga yar oo 8 jir ah ayaa martay indhaha waxa iga dhacay jadeeco aniga yar iga yar oo maar tal sano iga yar marka sidaas ayaan ku inda beelay aniga oo jooga magaalada Jigjiga marka sidaas aan indhaha ku beelay laakiin yaranteeda mid wax arkay ayaan ahan jiray marka indha laantaas hadda intii dambe ku noola oo aan la qabsaday sidaas aan hadda ku noolahay
deeqo waa muhiim in dadka bini'aadamka ahi ay fakaraan oo ay la yimaadaan hal abuur cusub adigu sidee bay kuugu dhalatay fikirkan inaad ururiso koox ka mid ah dadka indhahala oo aad markaa u sameeyso meel ay ku wada xiriireen
runtii aniga markii aan indhabeelay iskuul baan martay xiriir qaxootiga Kenya ku yeelay ayaan imaaday markii iskuul martay hay'adaha qaxootiga ay ka diyaariyeen oo dadka aragala wax lagu baro ayaan isla markii galay halkaas markii waxay geen jiray igana soo kaxeen jiray walaal aan ila dhashay ama arday kale saaxiib aan nahay laakiin markii aan dambe oo high school ka baxay oo wadanka Mareykanka aan tagay ayaa waxaan arkay dad ayaga si xor ah u nool independent waxay ku tilmaamaan maartay iskuulad bay leeyihiin tababar bala siya u shaala bara sida wax loo kariyo la bara technology wax laga bara computerka iyo maartay qalab kale ee maartay isticmaal casriga ah marka qofkii waxa la baraya sidoo isagu adeegan lahaa magaalada u mari lahaa basaska u raaci lahaa maartay hadana gurigaas ugu soo laaban lahaa aniga ana ul sidii loo isticmaal aqaan ayaan iskuulki tagay macallimiin indhala ayaan u tagay markoo ila yaabeen xitaa waxaan sideen ku barayna adiga ul wadanin kadib ulba isiyeen way soo bareen marka ushii aan bartay oo aniga aan arkay nafaanteyda meeshii aan taagnay iyo meeshaad aan taaganahay farqiga u dhaxeeyo runtii koob shaah ma karsan jirin markii hore markii dambana waxaan gaarhay aniga dad marti qaadi karo maartay adeegigan aan aadayo oo maar si xor aan iskaga noolahay kadib waxay ugu dhalatay bal xaaladii aan ku sugnaa markii hore dadka ku sugan ee Soomaalida ah oo laga yaabo inay Mareykanka igula nool yihiin oo marka aan ka warqabin lagana yaabo in iskuulaadkaas oo kale inay jiraan baxta inay ka warqabin laga yaabo maadaama aan hore aan education yar u soo lahaa waxbarasho soo qaatay sidaas baan xataa ku ogaaday inuu iskuul jiro oo raadin iyo maartay inaan iskuul raadin ayaa arintan la sheegay marka waxaan sidaa dadkii Soomaalida ahaa oo laga yaabo inay waxbarasho hore u helin haddana laga yaabo in Mareykan fursad u helayna yimaadeen lagana yaabo in iskuulaadkan oo kale chance u helnay wali ay galin sida u gaarsiisa fariintan ee ayagan uga faa'iideystaan oo ayagana maartay nimcadaas Ilaahay u nasiyay looga faa'iideystaa marka aan yar ila dhashay oo iga yar iyo gabar marka dheemar aan ku noolayn ayaa barnaamijkii soo jeedinay haddana weynaal noqon weys inaan sii wadno oo maartay maadaama saddex qof oo istaqaan aan ahayn marka waan hakinay marka arintan waxay ugu dhalatay waa 2010kii Soomaali raadis baa bilaabnay marka ilaa iyo dambeyntii 2014kii dhamaadkiisa bisha September aan helay dad maama kale oo iyadana ka imaatay Nairobi oo Denver nala soo degtay iyo dad kale marka ay nagu sii xirtay iyada taqaanay sidaas aan isku xirnaa dad Minneapolis hadda number ahaan waxaan gaarnay ilaa iyo 2 iyo 3 xubnood anagu ku bilaawnay 6 xubnood markii hore runtii markii aan furayna barnaamijka. Haddana 32 maraynaa muddo sanad iyo 5 bilood.
Ee qalabkan ee isticmaalkiisa ee adiga Mareykanka lagu baray, laakiin marka aaladan la isticmaalayo ee social media haddii wax la qoraa loo baahan yahay oo dadkii muqaal la galiyo oo habka balad u isticmaashaan farsamo ahaan ee maadaama gacantina ku isticmaashaan ee bal wax naga tus.
Barnaamijkan hadlaya hadda computer ma wato, laakiin iPhone baan hadda insha Allah ka tusayaa. iPhone ka ama computerka labada cod baa loo sameeyay. Adkan wuxuu ka hadlayaa Martin, English buu ka hadlayaa, inkastoo luqado badan ay leeyihiin. Soomaaliga oo kale ma jiro dabcan luqad af Soomaali cod ku hadlaya ma jiro mashiimadan, laakiin luqado badan way jiraan oo maaragtay dowlka kale luqado dhan way geliyeen technologygan. Maadaama marka annaga Mareykan wax ku baranaynay Ingiriiskan la qabsanay, Ingiriiskan baranay, kadibna Ingiriiskan waxaan u isticmaalnay hab Soomaali ah. Waxaan sameeynay marka sidaan Soomaali ugu qoreynay, Soomaali ugu akhrinaynay, inaan la qabsanno Soomaaliga oo maato Ingiriis ahaan loo akhrinayo. Marka farta ku taabanaysa meesha taabtu kuu sheegaya, meesha aad sheegtay aad taabta marka kuu sheego wuxuu ku leeyahay double tap. Double tap marka uu leeyahay waxa waa laba mar ku double tap to open. Marka laba mar aan ku dhufanaysa hor uu kaaga furaya. Waa markii laga hadlayo qalabka maaratay iPhone-ka, iPad-ka ama xitaa taleefannada kale.
Laakiin gowdi waxay ku hadlaysaa af Ingiriis, adinkiina waxaad wax ku qoraysaan Soomaali, maadaama aan af Soomaaligi horey loo gaarin, waad isla fahmaysaan miya?
Waa isla fahmiinaha, waa la qabsanay.
كاس وحاوها ديق عبد أحمد ومركز قدومية وأورور أي حبنا كيهين دادك أرقلا وحبنا كور رميين سيدا دادك آن مركز أرقلا أي غصو رقش إني استعمالان آل ذها حرير كبلو شادا أو فيسبوك وكميديا وحاوه رميين وريهن مقالة نيروبي ياسين عيس أوردير.
صباح wanaagsan dhageystayaal, haatan aynu gudbino dhinacaas iyo qaahira dalka Masar. Waxaa magaalada Qaahira ee dalka Masar lagu qabtay bandhig ku saabsan buugaagta ay qoreen qoraayaasha Soomaalida ah. Hadaba warbixin arrintaasi ku saabsan waa carwada buugaagtaasi, waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaheena Xuseen Cismaan Saxnuuni.
xarunta Soomaalida ay ku leeyihiin bandhigga buugaagta caalamiga ah ee magaaladan Qaahira ayaa si weyn u soo jiitay indhaha mas-uuliyiinta ka soo qayb gashay carwada buugaagta ee sanadkiiba mar lagu qabto magaaladan Qaahira ee dalkani Masar. mas-uuliyiin uu ku jiro ra'iisul wasaaraha xukuumadda Masar Sayid Sharif Ismaaciil ayaa booqday xarunta Soomaalida ay ku soo bandhigeen buugaagta ay qoreen qoryaasha Soomaaliyeed ee wax ku qora afafka qalaada. Maxamed Axmed Shiil oo ah gudoomiyaha ururka midowga maktabadaha Soomaaliyeed ayaa ii sheegay buugaagta Soomaalida in ay soo jiiteen indhaha dadka soo booqday bandhigga buugaagta ee magaaladan Qaahira, isagoo ii xaqiijiyay in Soomaalida kaalinta koowaad ay ka galeen dowladaha buugaagta ka iibsada dalkani Masar, taasoo ahmiyad gaar ah siisay dadka Soomaaliyeed. Maxamed Axmed Shiil, gudoomiyaha ururka maktabadaha Soomaaliyeed, ayaan marka hore weydiiyey sida ay Soomaalida uga qaybgalayaan bandhigga buugaagta caalamiga ah ee magaaladan Qaahira.
Sanadkan waa sanadkii labaad ee Soomaalida ka qaybgalaan bandhigga buugaagta caalamiga ah ee magaalada Qaahira. Dabcan wadamo badan oo Afrikaana iyo caalamka kale oo ka qaybgalayaana waan ka midnahay, ilaa kun kambani oo mataqaana publisher ah oo mataqaana ama bookshop ah ayaa kasoo qaybgalahaya. Soomaalida sanadkan dadka ka yimid u yimid mataqaana dee ururka Somali Publisher Association ku jira u yimid mataqaana bandhigani waxay gaadhayaan 18 qof.
Buugaagta ay qoreen Soomaalida ee lagu soo bandhigay bandhigga caalamiga ah ee magaaladan Qaahira ayaa isugu jira buugaag ay horey u qoreen qoryaal Soomaaliyeed iyo kuwa ay qoreen dhalinyaro wax ku bartay dalalka Carabta. Haddaba Maxamed Axmed Shiil ayaan mar kale weydiiyey sida xaruntooda ay u arkayeen dadka shisheeyaha ah iyo buugaagta ay ku soo bandhigeen ee afka carabiga lagu qoray.
Wallaahi aad iyo aad bay runtii gariib u ahayd oo waxaan ugu soo booqday ra'iisul wasaaraha dalka Masaarida mataqaana noo yimaalinka horreysay oo buugaag hadiyaa siinay. Taaqamka safaaradda waa nala joogeen, wasiir badan baana soo booqday oo kale. shalay waxaa noo yimid wasiirka dhaqanka ee Cameroon baa noo yimid isagana soo booqday. dee dabcan waad garan kartaa dal ku shoorobay ma garanaysaa, dee wax kasto oo xumaana oo bini aadamka uu sameeyo dhan ku shuruubay markii lagu arko wixii wanaag ahaa mataqaana meesha isagoo jooga dadku waxay la noqonaysaa mataqaana shay qariiba runtii dad badan tashjiic baanu ka helay oo dhiirigelin baanu ka helay ma garanaysaa maktabadda kongareska mareykanka noo timid dhiirigelin baanu ka helay makaatib badan oo masaariiba noo timid dhiirigelin cid walba oo nasoo booqato oo noo timaadana markaan xaaladda soomaaliya uga warbixinno iyo xaaladeed meeshay marayso iyo wadciga buugga iyo kitaabkii sida uu yahay dhiirigelin xoogle ayaan kala kulmaynay.
Dhinaca kale, Cabdilfitaax Daahir Cilmi oo ka mid ah qoryaasha Soomaaliyeed ee wax ku bartay dalalka Carabta ayaan weydiiyey dareenka qoryaasha Soomaaliyeed ee lagu soo bandhigay bugaagtooda bandhiga caalamiga.
Waan ku faraxsanahay inaan ka mid noqday dhalinyartii qoraalkooda ama bugaagtooda lagu soo bandhigay bandhigii labaad dalka Masar lagu qabto caalamiga qaybta Soomaaliya. Runtii buugayga waxaa la dhahaa magaciisa aniga Kobcihii Hal Abuurkaaga, wuxuuna ka hadlayaa hal abuurka qaybtiisa fikirka ah iyo qofku suu u sameyn lahaa fikrad uu abuuri lahaa. Sharafeena ay tahay inaan ka mid noqdo dhalinyartii buugtooda lagu soo bandhigay bandhigaas caalamiga ah qaybta Soomaaliya. Waxaa kaloo farxad ah in ay Itixaad Naashiriin Carab ayno xaqiijiyeen in ay Soomaaliya noqotay dowladda koowaad ee Afrika ee Masar qutubta ama bugaagta ka iibsata.
Bugaagta hore ay u qoreen qoryaasha Soomaaliyeed oo afka carabiga lagu turjumay ayaa ka mid ah kuwa lagu soo bandhigay bandhiga bugaagta ee magaalada Qaahira, sida sheekada caanbaxday ee adeegto oo ay turjuntay gabar Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Zahra Mursal. Bandhiga buugaagta caalamiga ee magaaladan Qaahira ayaa ah mid sanadkiiba mar la qabto, kaasoo lagu soo bandhigo waxyaabaha ay qoreen qoryaasha caalamiga ah ee dunida. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Warar hordhaca oo ka soo baxaya gobolka New Hampshire ayaa sheegaya in Bernie Sanders iyo Donald Trump ay hoggaaminayaan codbixintaasi. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada Manchester ka soo diray William Gallo, waxaana noo soo koobaya Cumar Xasan.
Warbixin hordhaca oo ay soo saartay shalay jaamacadda Monmouth University ayaa sheegaysa in ay hoggaanka u hayaan senator Bernie Sanders oo ka soo jeeda xisbiga Dimuqraadiga iyo Donald Trump oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga tartanka loogu jiro gobolka New Hampshire ee ku yaalla waqooyiga dalkani Mareykanka. Tartamayaasha kala duwan ee ku loolamaya musharaxnimada madaxtinimada dalkani Mareykanka. Donald Trump ayaa 30% waxa uu codka ka helay dad lagu tilmaamay inay yihiin taageerayaasha xisbiga Jamhuuriga. Taageeradaas ayaa la sheegay inay aad uga duwan tahay sidii hore marka loo eego bishii la soo dhaafay. Donald Trump ayaa waxa uu kaga horeeyaa 16 dhibcood ninka ugu soo dhowo ah maamulaha gobolka Ohio John Kasich, kaas oo ay kaalinta labaad ka ladhada isku dhagan yihiin senatorka gobolka Florida Marco Rubio, sida oo kalena senatorka gobolka Texas Ted Cruz iyo weliba maamulihii hore ee gobolka Florida Jeb Bush. Dhinaca kale, xisbiga dimuqraadiga ah Bernie Sanders ayaa 10 dhibcood kaga horeeya xogeyihii hore arrimaha dibadda ee Mareykanka Hillary Clinton, balse tiradaas ayaa waxay hoos u dhacday 4 dhibcood marka loo eego bishii la soo dhaafay 14 dhibcood ee uu Sanders ku hoggaaminayay Hillary Clinton. Hase ahaatee, warbixintu waxay tilmaamtay inuu Bernie Sanders fursad uga leeyahay inuu kaga adkaado Hillary Clinton gobolka New Hampshire oo ah mid uu daris la yahay gobolka uu isagu ka soo jeedo ee Vermont, balse Hillary Clinton ayaa wacad ku martay in aanay joojin doonin rajadeeda ku wajahan in ay yarayso faraqa u dhexeeya iyada iyo Sanders. Kadib markii ay 7 toddobaadkii la soo dhaafay sabiq uu kaga adkaatay gobolka Iowa Bernie Sanders. Marco Rubio oo ah senator ka soo jeeda gobolka Florida isla markaana si lama filaan ah kaalinta saddexaad ugu guuleysta gobolka Iowa 7 toddobaadkii la soo dhaafay ayaa kadib markii ay musharaxiinta xisbiga Jamhuuriga ku dacaayadeeyeen in uu ka hadlo wax aan qorshahaba ku jirin, ayuu isaga oo la hadlaya telefishinka magaciisa la yidhaah ABC mar kale ku celiyay inuu joojin doonin cambaaraynta uu ku hayo madaxweyne Obama 7 toddobaadkan. Waxa uu yidhi waxan waa wax aan aaminsanahay waana mid aan sii wadi doono in aan sheego sababtoo ah waxa ay noqotay arrinta ugu muhiimsan ee aan tartanka ugu jiro dhinaca kale Donald Trump oo ay dadka wax falanqeeya ku tilmaameen in uu shalay dooda ku guuleystay ayaa isaga oo ka hadlayay xeeladaha qofka sirta looga soo saaro iyo argagixisadaba yidhi waxa ay bariga dhexe ku dhex googoynayaan madaxa dadka kristanka ah iyo qaar kale oo badan wayna nagu qoslaan marka ay maqlaan inaanu u caddaynaynin tabta sirta lagu baaro ee qofka lagu muquuro biyaha sida oo kalena Bernie Sanders oo dacayadeynaya Hillary Clinton inta badanna ku eedeeya kaalintii ay ku taageertay in Ciraaq la weeraro ayaa yidhi Hillary waxay ahayd xoghayahayaga arrimaha dabadda muddo 4 sanadooda taasna waxay ka heshay khibrada badan hase ahaatee khibradu kaliyeed waxba ma tarto ee muhiimaddu waxa weeye sida aad wax u go'aaminaysid
warbixintii cumar xasan uu noo soo koobayay dhegeystayaal waxaa noo soo diray wariyaha v o eda william gaalo halkaad kala socotaana waa v o a washington khadka telefoonka ee magaalada minneapolis cumaro waxaa ku jira wariyaheena maxamuud mascade haye mascade waa daawanaysay ciyaartii marar badana adoo isha aada ula raacaya oo malaha mashquulsanna aan kusoo waxay bal natiijadii iyo ciyaartii caawa noogu dhufo
falastiina baad u mahadsan tahay horta ciyaartu waxay ahayd ciyaarta weyn ee dalka maraykanka sida aadka looga qadariyo iyada keligeedba lagu magacaabo super bowlka oo markaasi macnaheedu yahay in laba kooxood oo ka tirsan ciyaarta american footballka loo yaqaano kama dambaysta iskugu yimaadeen iyagoo ka kala yimid dhinacyada a f c iyo n f c oo labada dhinac ee ku tartama ee koobkan ciyaarta kama dambaystahana ku caan baxday magacaasi super bowl 2 toddobaad ayaa ciyaartan lasoo diyaarinayay oo labada kooxood ay si aad iyo aada isu diyaarinayeen saxaafadda maraykanku ay si aad iyo aada iyana uga hadlaysay kulankan dabcan labada kooxood ee nasiib ku saamaxay inay isugu soo baxaan waxay kala ahaayeen kooxaha North Carolina Panthers iyo kooxda gobolka Colorado ka dhisan ee la yiraahdo Denver Broncos waxaana ciyaartaasu ay kusoo gabagabowday 24 dhibcood oo ay keensatay kooxda Denver Broncos iyo kooxda Carolina Panthers oo la timid 10 dhibcood sidaasina waxa ay guushu ku raacday kooxda Denver Broncos oo ciyaaryahanka banooniga u qaybiya ee la yiraahdo Peyton Manning uu noqonayo ciyaaryahankii isaga oo laba kooxood oo kala duwan u ciyaaraya ku guuleystay super bowlkan oo hore waxa uu la soo qaaday kooxda Indianapolis Colts marka waxaana dad fara badan ay leeyihiin ciyaaryahankan oo kamid a dadka sida aadka loogu qadariyo markay timaado ciyaar qaybinta ama quarterback waxa loo yaqaano in lasoo gaaray xilligiisa gabagabada oo ay suuragal noqonayso inuu ciyaaraha ka fariisto kulankii caawa kadib dhinaca kale wiilka da-da yar ee banooniga u qaybiya kooxda North Carolina Panthers waxa uu ku guuleysan lahaa haddii uu koobkan qaadi lahaa wuxuu noqon lahaa ciyaaryahankii ugu horreeyey koobab kala duwan uu soo ciyaaray ku guuleysta bimatalan high schoolka oo kale uu kusoo guuleystay ciyaaraha collegeka uu soo qaaday koobkeeda kan weyn NFL-kana qarka ayuu kore marka isaguna fursadaasi ayuu lumiyey muddadii ciyaartu socotay waxaa loo gartay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee garoonka ciyaaryahanka la yiraahdo Van Miller oo isagu ahaa dhinaca difaaca ciyaaryahan uga ciyaaray isla markaasina burbur fara badan iyo weliba banooniga kooxdaasi North Carolina baabiyey waxaana xusid mudan falastiinay ciyaaryahankan Van Miller iyo ciyaaryahanka difaaca weerarka uga ciyaaraya kooxda la yiraahdo Carolina in markii ciyaartoyda lasoo qaadanayay ay ciyaaraha NFL-ta soo galayeen ay ahaayeen labadii ciyaaryahan ee ugu sarreysay oo Cam Newton oo ah quarterbacka kooxda North Carolina ninka koowaad ayuu noqday ninkaana ninka labaad uu lasoo qaato marka halka waxaa dareemaysaa Van Miller guuleysashada uu ku guuleystay ciyaaryahanka ugu ficsanaa ugu wanaagsanaa kulanka isagoo weliba difaaca inay ahayd waxa uu qalmay
taasi waxa uu ahaa wariyaheena maxamuud mascade aad baad u mahadsan tahay oo qadka si toosa ay ugu warramayay isagoo ku sugan magaalada minneapolis guud ahaanna idaacaddeenni aroornimo dhegeystayaal waa naga intaa ilaa intaan mar kale hawada ku kulmi doono saacadda xaggeena markay tahay 1:00 barka duurnimo waa cumar oo iyo falastiin oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.